Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 4. Martı hepdenin pensinde günü. Şuğun programımızda Freedom House kurumasının hatavatında Türkmenistan azat değil erivetlerin erivedi tanıvına yerleştirildi. Türkmen aktivisti Moskva gelin vaadına aeroportta taklandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Freedom House, yağına azat öy kuruması 2020 yılda koronavirus pandemiyası, ıktisadi nämelimlik ve konfliktler dünya boyunca azatlığın pese açmağına sebep bolonduğunu aydar. Düyü Washington'da yerleşen kurumanın 3. Mart'ta çap bolon yıllık hasabatında dünyada sonku 15 yılın devamında azat değil dili pes etindirilen devletlerin sanının rekord derece 54'ü yetindiği belliniler. Freedom House öz hasabatlarında Türkmen İstanı yıldan yıla azatel devletlerin hatarında ervetlerin ervedi tanıvında yerleştirip geliyer. Bu yılki hasabatta ona azatlığın indeksi boyunca Günorta Sudan ve Eritreya bilen birlikte 2 val verilipdir. Demokratik örgütçüleri boyunca Türkmenistan'a 0 val verilip, ol berk avtoritar rejimli yurt hükmünde hayatetlendirilipdir. Moskva Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning zaharlanmagy ve türme tutulugyna hukm edilmegi bilen baglanykda yukarı derejeli Rus resmiylerine garşy girden sanksiyalaryna jogap edip Günwatara ot bilen oyun etmezlik barada duydurdy. 2 Mart'ta Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zakharova beyanat yayradyp sanksiyalary Rusya garşy düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Haçanda sanksiyalar girizmek üçin Aleksey Navalniyning hamana nähildir bir urus erginleri bilen zehirlenendigi wardaky öňünden bilqaslaýyndan gurnulan provokasiýa bahana edilende manysyzlygyň hukmrowanlygy döreýär. Bu biziň içerki işlerimize gatysmak boýunça dowam etdirilýän açyk tagallalar üçin ýene bir bahana. Biz munun bilen ilalaşmaýarys diýip Zakharova Birleşen Ştatlaryň ve Ýewropa Birleşiginiň iglan eden sanksiýalaryndan bir näçe sagat soň çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukloryndan Navalniyning zähirlenmeginiň arkasynda ulu ähtimallyk bilen Russiýanyň howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň, ýagny FSB-niň durandygy wardaky netijesinden soňra Washington ýokary derejeli 7 rus resmiýetine şol sanda prezident Vladimir Putiniň diwanynyň başlygynyň birinji ornbasaryna garşy hem gadagansylyklary girizdi. Ýewropa Birleşigi hem ýokary derejeli 4 rus resmiýetine garşy sanksiýalary girýändigini iglan edipdi. Owanistanda Kabul Üniversitetiniň professory we dini ilimler boýunça alim paýtagtda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Mundan bir gün öň urusdan ejir çekýän ýurdun gündogurunda bir telewizionýa kanalynyň 3 aýal işgäri hem atylyp öldürilipdi. Kabalın polisiya metbuat vekilinin maglumatına göre, üniversitetin profesori Faiz Muhammed Faiz'i çarşenbi günü ertir namazını okuma üçin metcide varyan pursada hücum edilipdir. Munun jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Mundan 2 hepde ozol, Kabul Üniversitetinin başka da 2 ilmi işgäri uloglaryna yerleştirilen partladyjynyň yarylmagy netijesinde öldürilipdi. Bu hücumun jogapkärçiligini hem hiç kim öz üstüne almandı. 2 Mart'ta Uwanistanyň gündogurundaky Jalalabad şehrinde Enikas TV telekanalynyň 3 aýal işgäri yaraglardan atylyp öldürildi. Hücumun jogapkärçiligini İslam Döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldı. Katarda Uwan hökümetiniň ve Taliban wekilleriniň arasyndaky dowam edýän paraçylyklı gepleşikleriň arasynda soňky aýlaryň dowamında Uwanistanda jurnalistlere, raýat aktivistlerine we resmiýetlere garşy nysanalaryň hüjümleri aýwanlandy. Hukuk toporlary bu hüjümler bilen Uwanistandaky garaşly sesleri we raýat jemgyýetini temetmek we howuny basmak maksat edinilýändigini aýdarlar. Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevin körökeni uluq elekçiligini uçurap ağır yaralandı, şeyle de becerigi üçün Günorta Koreya uğradıldı deyip, Özbek hükümetine ve prezidentin maskalasına yakin çeşmeleri maglumat veriyarlar. Çeşmeler Mirziyoyevin qizi Şahnozanın adamsı Atabek Umarovın 13. fevralda Daşkentte uluq elekçiligini uçuranından sonra kellesine ve ayağına yetin zeperin neticesinde hazır hem ısmaz yağdayda bolmağına qaliyandığını aydarlar. Çeşmelerin Azatlyk Radyosuna beren maglumatyna görä, prezident Mirziyoyev ýol hadisesi bilen baglanykda şahsy howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgärinin dergilmegi barada görkezme beripdir. Uluq elekçiliginiň ýüze çykan güni Umarowyň ýanynda bolan çeşmelerin turgunlar diýip atlandyran bir näçe şahsyýetiň hem dergilýändigi aýdy.